ny loatem-baovao hanovana ny fitandron'ny filaminana tamin'ny atoandro teo tsiditra tena amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mamasina nivondry ny kandidanika asanyona tamin'ny tompony andraikitry ny lapan'ny fanatanjahantena. Antoko telo amby folo anatin'ny armada no niarana nanao fanambarana androany fa ny fanajana ny voalaza ny lalam-panorenana ihany no lalatokana izorana dia ny fanatanterana fifidianana ka manameloka ny fitadiavana asa vorovoro politika eto Madagasikara izy ireo. Ny antsony mpanao politika rehetra tsy ampisa vorovoro ny saim-bahoaka ny filohan'ny antoko lia araiky. Any ivelany moa dia hanampiatoany Afganistan avokoa ny asan'ny maso ivoany any Inde fanapa-kevitra tao arian'ny alana ireo diplomaty afgana tany antoerana. Miarahabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao. Iandry Robela kosa no teknisiana miaraka amintsika. Manasanao ary anaraka avy hatrany antsipirim-baovao. Nafapanina ny tao andrenivohitra ny tolakandro teo voasaka ny mpitandro ny filaminana avokoa ny lalana hiditra ny kianja ny telo ambin'ny folo mey. Naparitaky ny mpitandro filaminana ireo rehetra nitangorongorona tao Analakely sy ny manodidina. Voaterina nydi tsena sy nangorona entana ny mpivarotra rehetra. Nombana ny mpitandro ny filaminana tamin'ny atoandro teo tsiditra tena amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mamasina nivondry ny kandida izay nikasa niona tamin'ny tompony andraikitry ny lapan'ny fanatanjahantena ijery izay fotoana mampalalaka indray ny toerana ahafahan'izy ireo manao nitatitra amin'ireo mpanaradia azy. Tsy tanteraka nefa izany no ny sakana nahazo azy ireo. Ny azo any Analakely nivondry ny kandida rehefa tsy voavoa varavarana saingy efa notsinai ny mpitandro ny filaminana maro raha mbola tsy tonga teny Analakely. Nanambara ny vondry ny kandida tamin'ny tolakandro teo fa raha tsy misy ny fifanarahana dia manome fotoana ny olom-pirenena eny amin'ny kianja ny telo ambin'ny folo mey izy ireo amin'ny alatsinainy izao. Mizara efatra moa ny fangatahan'izy ireo tao ariny etsika no kasaino atao teny mamasina androany. Voalohany ny tsy fanekena ny filatsahan'ny kandida tsy manana zom-pirenena malagasy. Faharoa takian'izy ireo ny fandravana ny seni. Fahatelo fitakina ny fametrana ny CES na ny cour electoral spécial ikarakarana fifidianana ary fahefatra farany ny tsy fanekena ny governemanta ifarombonana. Fananao fanambarana iombonana androany ny antoko misa telo ambin'ny folo mivondrina anatin'ny vovonana armada fa anoana sy ampandany kandida larana fahatelo dia Andriamatoa Andry Rajoelina. Ireto avy izay ny antoko izany: ny ADN, ny AKFM, ny AKFM fanavozana, ny Avana, ny AVI, ny Freedom, ny GFFM, ny araky sika li araiky, ny antoko maitso, ny MDM, ny RPST, ny TGV ary ny antoko lider fanilo. Rehefa ny fanakalohevitra sy ny aranydinika lalina ny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena izy ireo dia ny arananapa-kevitra fa Andriamatoa Andry Rajoelina no mendrika hotohanana raha nitombanezaka ny zava-bitany tao anatin'ny efataona sy valo volana nitondrany. Maro manko izy ireo ny olana nolalovan'ny Madagasikara sy izao tontolo izao ary nifanesy izany tanatin'ny telo taona kanefa maro ny fanovana, ny fanavozana, ny fampivoarana nentin'ny fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina ary navitany Madagasikara dingan-dava teo amin'ny sehatra maro ka tsy azo hoditsihity izany. Nisy ny lesoka mila fanarenana sy ny asa tokony hotohizana ka naharesy lahatra azy ireo ny ampandany ity kandida ity amin'ny fifidianana amin'ny sivy novambra izao. Ny fanajanany voalazany lalam-panorenana ihany no lalatokana izorana dia ny fanatanterahana fifidianana ka manameloka ny fitadiavana savorovoro politika eto Madagasikara ny armada. Namaky ny fanambarana Andriamatoa ny asina Andriamanjato ampahany izany.
Manameloka tanteraka ny fitadiavana savorovoro politika eto Madagasikara mba fandanjahana izay amon'ny firenena ary manintsy mafy fa tsy mendrika iaina korotana na piso politika idina vorena intsony vahoaka malagasy. Efa voaporo fa tsy mitondra soa ho an'ny vahoaka malagasy fitohizana politika samihafa mianana teto. Manipika fa ao anatin'ny fitondrana demokratika dia tsy olompitsina kandida na rafitsira iza na iza na no afaka makany toerany vahoaka malagasy anapaka izay toto aviny ho amin'ny dimitaona manaraka. Fa efa ny vahoaka malagasy teto dia misafidy izay olona sy ny tantana Madagasikara ka tsy misy na iza na iza afaka misoka tena ka nitobaka izany fahefana izany. Manambara fa tsy misy ao anatin'ny zava-misy ankehitriny no miafaka manamarina ny hoe fitadiavana mpiemotra ny fifidianana kamburuna na teteza vita vokoitaiky izay mampivoaka ny firenena ivelan'izay voafaritry na lampandrena miantso ireo kandida efa nangatoavy ny fitsarana avy mbana lampandrenana mba hifantoka amin'ny fifidiana any fombatokana azona miakatra eo amin'ny fitondrana firenena.
Fa fandrebirebena sembahoaka ny fanaovana sakatsaka na tsirosona amin'ny fifitianana hoe ny filohan'ny vovonana ify efa samy nanaiky ny rosona amin'ny fifitianana avokoa ny kandida rehetra matoa efa nametra-pelana ny filoha teo aloha Andrajoelina ary nandrotsaka natao tataritasy filotsahako fidiana ireo kandida roamby folo dia efa samy vonona amin'izany hoy ity lolo Madagasikara ity miantso ny fitoniana ary miantso ny anajanany lamina rehetra apetraka ireo rafitra voafaritry ny lalàna amin'ny fanomanana fifitianana ny tenany ny filohan'ny ify olona raha manambitana Richard raha ny tafa tampanao gazety androany.
Nanaiky ny kandida telo ambe folo nanao ny fametrahana ny ray antoda taratasy amin'izany filatsahako fidina izany nanaiky ny rehetrarehetra ary niatrika teny amin'ny fitoerana teny amin'ny seny nanaovana ny tirage midika izany fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny zava-misy tsarotongavana makany amin'izany fasivy ny volana novambra telo amby roapolo sy roa arivo izany efa samy manaiky efa samy miombikevitra ary efa samy manao ny paikady isaky ny kandida ny tsirairay avy raha jerentsika fotsiny any amin'ny fitoerany misy ny tsirairay avy dia efa mipetraka ny numero ny tsirairay avy ao anatin'izany fifidianana filoham-pirenena amin'ny fasivy ny volana novambra efa mandeha ny fitetezam-paritra ataon'ny tsirairay fa ny zavatra manelingelona ny saim-bahoaka dia tokony atsahatra manomboka izao ny vahoaka dia miandrandra fifidianana ary ny vahoaka dia tena manaiky ny lamina ara-demokratika eto amin'ny tany sy ny firenentsika hiatrehana izany fifidianana ka dia manainga ny tsirairay avy na ny antoko politika na ny rafitra maro isan-karazany anaiky sy anaja ary ametraka amin'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena ametraka ny lamina izay efa petraky ny HEC sy ny CENI izay rafitra mametraka n'izany fifidianana fasivy ny volana novambra telo amby roapolo sy roa arivo izany tsy mila korotana intsony ny vahoaka malagasy tsy mila n'izany teteza mita izany tsy mila n'izany fitarana hevitra sy fikeonandoa maro isan-karazana izany fa matoantsika efa samy nanaiky niditra ao anatin'izay linina elektoral izay a dia efa vonona daholo izany a hiatrika ny fifaninanana apresiana mihitsy ny kandida telo ambe folo mba hiatrika n'izany fifaninanana madio izany fa tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany afahantsika miditra ao anatin'ny filaminana afahantsika miditra ao anatin'ny fampandrosoana amin'ity firenentsika ity indray amin'ny dimitaona manaraka.
Fa nanambara ihany koa ny lolona raha manambitana Richard fa manatanteraka ny adidiny ny firenena mikambana izay manao ny fanelanelanana amin'izao fotoana izao fa isika malagasy ihany no mahay mifandaminy ankoatr'izay dia nilaza ny heviny momba nyresaka mandeha ny hoe iverina andray ny asany amahafolom-panjakana azy ny filohany antenimerandolona raha zafy mahay fahirimanana ny lolona raha manambitana Richard.
Ny fiverenana amina zavatra efa tapaka dia tsy azo atao tsony zany ao anatrehan'ny lalàna lalàna tsy azo ivalozana ny lalàna navoaka ny HEC fa gouvernement terahana mitantana ny tantanana ny tany sy ny firenena ao anatin'ny fotoana anatanterahana ny fifidianana tsy possible mihitsy zany hoe mbola hiverina ny fanapaha-kevitra noraisiny fa tsy kilalaonjaza ny fitantanana ny firenena nisy aniny fanambarany faharoza indray omaly teny mpahendreny tenin'olondehibe teny miantso fitoniana miantso fiavanana miantso fifanajana masamy malagasy afahantsika miatrika ampitoniana an'izany fifidianana fasivy volana novambra telo amby roapolo sy roa arivo izany tsy misy ny disadisa aloha lamina ary mifampiresaka tsara ny senatera rehetrarehetra miaraka amin'ny filohan'ny antenimerandoa olona marina tokoatra fa fafy fa misy ny tsy fahakazahoana eo amin'ny senatera sy ny lehibe an'ny sena zay dia samy teny fa mahafinaritra na ny fiarahana na mifampianoana na ny fifanajana fotsiny eo anatin'ny rafitra satria rafipanja kana anakiray izany antenimerandoa olona izany.
Fa miantso ny mpanao politika rehetra kosa tsy ampisavorivory ny saim-bahoaka ny filohany ny tokolia raiky efa vona ny atrika fifidianana avokoa ireo kandida roamby folo matoana meno ny fepetra rehetra ahafahana mirotsaka hovidiana rehefa manao pré-campaigne ihany koa izy ireo ka tsy tokony anakorontana ny vahoaka intsony inina volenao hiatrana andriamatoa soja jean andré izay filohany ny tokolia raiky ny savorivory mba isiny krisy politika fa tsy misy krisy politika eto madagasikara tokony ho modely ny olona hitondra firenena fa tsy hamilivily ny saim-bahoaka hoiatrany andriamatoa soja jean andré
masesedy tsy miala amin'ny lalam-panorena raha resaka nationalité za tsy hitentsony isaorako ny président erika rakotary somany ampy zay mahay lalàna aby le olo de verinareo sagnagnano fedanareo vonikanto za tsy resaka nationalité ntsony ampy zay ampy le fanazabany président ny asese taloha an'erika zay lazainy risanirysoa f fa hoe voafitaka gn'asiaseta amy 2018 tsy marina zany, efa niconfirme efa nomaly igny. Ka itsika oka tsy hifanaratsiratsy, tsy ny fagnaratsianareo ny predaradoela ny hahalany anareo tsy agny le izy. Fa aminay a predaradoela tompoko dia olo afaka miaramony. Otran'izay tsika le resaka consecotie io, aza mandeha hagny tsika.
Zay moa zany ny fanazavana andriamatoa Soja Jean André, ny aminy hoe tsy tokony ho voizina eto amintsika ny hoe olona avy any amorotsiraka sy afovoantany fa samy malagasy isika. Tsy marina ihany koa hoy izy ny nilaza andriamatoa fa ny hiriso herinay fa voafitaka ny vahoaka tamin'ny 8:20 mikasika ny zom-pirenena andriamatoa Andrajoel. Mazava hoy izy ny fanazavana andriamatoa Eric Rakotoarsoa filohan'ny ACCA teo aloha mikasika izany ka tsy tokony hitarina amoronana resaka fa intsony izany. Toy izao kosa moa ny fanazavany ny amin'ny tsy tokony amily vilin'ny mpanao politika ny saim-bahoaka.
Oka tsika mpanao politika rehetra, aza manao savorovoro mampisa vorovoro ny saim-bahoaka. Fa nahazo numero aby nareo, fa nandoa pension nareo 9 novembre, efa nanao nareo ino moa tagnarany traty pré-campagne. Eto tompoko de mila tsina fa tsy misy krizy politiky, tsy marina zany fa krizy politiky haorinareo amboarinareo zany, ka tsisy hanaikany zany. Ka tao sorony ny malagasy. Faharoa, misy le filazana hoe fifidianana ekeniny rehetra, nalatsina holo ze tsy ilany tsy maintsy menomeno hotrany lohatapaka avao. Fa raha mba fatsilany kosa anao a oka mba hieky miondriky zany ndratira monerompanao jido miondriky io ary an Amerika io ny farany ambony mbô miady avao iany Trump. Ka hoana gnilazanareo fa hoe tsy maintsy ekeniny rehetra, miaratsiny aho aloha rehefa voakany didiky tsara ny ACCA de izay ny izy tsy azo ivalozany io. Nao mbô hanao transition, nao mbô hanao ino koa mety ahay mitazao koa onde fifidany hay olo fitondra firenena ve nareo rangady mamerivery vahoaka sahala amizany. Raha ivolana nge sese ataovy gny hahalany anareo de esolo teo agny ho asese miharotsiny hala anareo.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena de andro faharoa amitsenaben'ny fiompiana sy ny jono ary ny fambolena na ny fepa andehan'ny 5:50 ny androany. Navory mpianatra maro avy amin'ny sekoly samihafa ity tsenabe ity foara zay tanterana eny amin'ny fobetoerany MPE nanisany ho fanandratana ny fampandrosoana ny lalam-piariana fiompiana eto Madagasikara no tanjona. Miavaka amin'ny andian-tany aloha ity fepa andehan'ny 5:50 zay karakarainy MPE ity asongadina hatramin'ny alahady avy izao ireo vokatra azo amin'ny fiompiana sy ny fambolena ary ny jono. Andriamatora Bearvelo Andriamananarivo filohan'ny filankevi-pitantana ny MPE.
Tia dia patime me forte tiko de misy zavatra fa zany tretre par rapport amin'ny teoroa zay hoe farabe ny fiompiana zany teoloha sy ny vokatra azo avy aminy de amin'itya tsena be ny jono fiompiana fambolena amity zany. Zay zany tena anisany mampiavaka an'ity foara ray ty de ny zavatra hitako moa zany de songadina kokoa ny resaka fiompiana sy ny fambolena ary ny jono zany mandritry nyity evenement 5:50 ty.
Manome vana ny mpianatra ihany koa ny tsenabe amin'ny fitsidihana an-trano efa sy fampiratiana maro samihafa. Misy ny fampianarana sy fanorona azy ireo dia ny mbola kely momba ny tontolo ara-piariana eny ambanivohitra. Azo anarenana ny toekarena sy atao laharana ho lanasa tsara manko ny fiompiana eto Madagasikara hoiatrana andriamatoa Rabearvelo.
Stratégie napetraka mihitsy zany le mpianatra litsina zany le foara tsy tena hoe hitadiavam-bola fa hitezana olona zany le izy de tsika zany raha mijery hoe any am'le mpianatra mbola kely mihitsy ny de efa zarina hoe efa nyraserany tontolo ambanivohitra n'le olona zany de zay zany mahatonga an'le hoe mpianatra hoe tena hoe maro izy am'izao fotoana zao zany zay visite groupe zany izy ireo dia gratuit zany ro zay resy lahatra matomanao antya resy lanitra zany fa ny fiompiana sy ny fambolena zany a no tokony feno tontolony teo karenatsika malagasy dia zay no anetana anay anazy hoe dinikely zao zany dia fa manandrana ny tatana ny ankizy hoe ahoana no afahanareo a miditra amin'le tontolony ambanivohitra satria fa nirasera ohatran'izao zany fampikasoka ohatran'izao dia hitany amin'izay hoe misy an'izao kay azo atao zao azo atao
eo amin'ny tontolo ny fampianarana ivo ny fankalazana ny fahazato taona ny kolejy masina misy elitos zay eo ambany fiain'ny pretra karma ny androany 25 septambra ankalazan'ny eglizy ny fetin'ireo arkanjely isan'izany masina misy ely mpiarony sekoly nomarina tamin'ny sorona masina izay ivony tanjobely izay ka isan'ny navohitra ny mopera claude ranaivomanana tamin'ny fampianarany ny anjara toerany anjely eo amin'ny tsirairay ankoatra mampiambina azy dia manampy anana fahatsorana zaona fanjakan'andriamanitra ary iraka mampita ny afatr'andriamanitra fahatsorana toy ny tsopo ary no tanterahana tamin'ny fotoany io koa moa ny fisaorana sy fanaovam-beloma ireo mpanabe na vitabe teo amin'ny sehatry ny fanabeazana fotoana nisaorana any mompera crisante rakotinirina izay talentsekoly tamin'ny tampianarana lasa teo sy nanolorana tale vaovao mompera ratovisona jean michel nofarana tamin'ny fizarana ny amboara tamin'ny fifaninana ara-panatanjahantena izay nataon'ny mpianatra ny fotoana mamintina ireo etsika nataonana mariana zao ivon'ny fahazatotaonany kolejy zao ny talentsekoly mompera ratovisona jean michel
misy maromaro ny antsika nataonay nanomboka tamin'ny tanata ny antsika nataonay voalohany mazava ho azy dia nanao diabe zay nanao diabe a ary ny lama somatsara zany dia akoatran'izay diabe zay a dia nisy ny antsika rehetra fandraisan'ny mpampianatra anjara ny mpianatra ihany ko fa ny tena zava-dehibe indrindraindrindra dia nanao nofokina amin'ny tampiavanany zay ny mpianatra tsirairay mitondra sakafo ao any ko reo ray aman-dreny valiny ankizy ao any ko mpampianatra nanao ny entso zavatra mifanampiana sy ny fikarakarana nahatrana amin'ny preskolera nahatrana amin'ny niveau teo antsomo ma hoe fety sekoly zay a dia misy ny fifaninanana ara-panatanjahantena nataon'ny mpianatra dia tamin'n'ity lamesa famarana amin'ity moa vitany lamesa dia nisy ny fizarana zay loka amariana andreo zay nandresy tamin'ny zay lalao ara-panatanjahantena zay
fahatsangam-batony izao tanjobily izao ny fananganana laboratoira siantifika ho azon'ny mpianatra amin'ny fandimby ampiasaina fanazavan'andriamatoa fidela filohan'ny komity fahazato taona
tsangam-bato amin'izao fahazatotaonany sekoly zao moa dia efa eo ampanomanana ny fanomboana zany etomanana rehetra mitsasika zay tsangam-bato zay izay indrindraindrindra ny amin'ny hoe tsangam-bato laboratoira siantifika izay tsy misy raha ety amin'ny sekoly manodidina fa eto amin'ny kolejy eto zany a noezahana isiny zany laboratoira siantifika zany izay amin'ny mahatsangam-bato azy tsy hoe amin'ny mahatrano azo fotsiny fa indrindra ny hoe fandovanan'ireo mpianatra taranaka mifandimby a anovo fahaizana sy fahalalana amin'izany resaka ara-siantifika zany a eo amin'ny sehatry ny fanabiazana sekoly a tamin'ny kolejy amin'ny mahafanabiazana ara-siantifika azy zany afa mihitsiny ny hoe misy ny laboratoira azo tsapahitana arytsika tsy mpampianatra rehetra amina svt na fizika dia mahalala tsara fa mila ilaina ary mandraka ilaina mandraka ariva ny hoe fikirakirana amin'le nyresaka ara-tsiansa ireny
maro ireo tanora malagasy maniry andrato fianarana ny ivelany sakana ho azy ireo nefa ny entimanana amin'izany sy ny tsy fahafehezana ny teny pirenena vahiny indrindra fa ny teny anglisy manomboka eo amin'ny 30 tapitrisariary hatramin'ny 7 tapitrisariary anoany isantaona ny vola ilaina amin'izany raha miantoh tena ilay mpianatra arakaraka ny firenena izay tiany andehanana na izany aza dia misy ny oniversite manome vatsim-pianarana maimaim-poana ary afaka manoro lalana sy manampy mpianatra amin'ny fikarakarana ny antota taratasy momba izany ny fitoerana andafy study nanazava izay moa ny tale jeneraly ny andafy study dokotera Adina Randry
mbola fitsivitsy ny mbola tonga nantany renseignement aloha amin'ly satria efa mahina n'le cours zarao le koa hoe hianatra ny ivelany somary sadakatra kely zany amin'ly satria hianatra ny ivelany tsy maintsy mila vola zany satria na ny ofatranonao na ny dépense anao tsy maintsy mila an'izany de maka renseignement zarao de mbola mifampidinika satria mila fiomanana le miondrana zany conférence nataoko tamin'ny salon le hoe nyzaratra kefa zany tamin'ny farany nisy site web fanaovana application na bourse extérieur zany nomeko andry zarao anisan'izany ohatra ny edupass.org de misy ny master portal de scholarship portal misy offre avy de be manala zany amiko osa extérieur plutôt anglophone liste de zany sasaretako ny zareo mila manamafy anglais zany satria ndray misy test à l'anglais zany misy tonan misy mila IELTS liste otrany efa boursa extérieur tsara be de mila mikotrana langue zany nakizy anglais raté anao application amle site web maromaro vy de be ny lina tamle izy lina daholo nakizy satria izy misy amanalina ny leo zany misy PDP de vao mijery brosse an'le zany zareo mijery sikelikely samoa tamy salon teny hoe raha mila fanampiana amin'ny fanaovana dossier de afaka manampy andafy staty zany ohatra hoe manao proposal ohatrany misy ohatrany ndray misy grants misy scholarship misy proposal zany menao an'le école ahafahany mame an'le bourse extérieuranao de afaka manampy zay amizay akasakzay hoanzay mafe an'le critère d'éligibilité zany raha tena hoe miantso tena raha ohatra hoe azi zao a mety hoe amin'ny 30,000-40,000,000 ariary eo zany isataona no mety mila homanina zany na maurice inde ohatrany fa raha destination le somary lafolafo a ohatra hoe États-Unis ohatrany mila any amin'ny 30,000-40,000 $ US isataona zany raha france mety hoe amin'ny 20,000 € zany ilaina par an.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia tanterahana eny amin'ny lapany fanatanjahantena nanomboka ho maly hatramin'ny voalohan'ny volana oktobra izao ny famaranana fifananam-paritra ho an'ny alamanga eo amin'ny taranja handball ka amin'ny alahady izao zany vao ifarana. Izany moa dia mba hisoroana irosoana any amin'ny fifaninanana nasionaly izay somary tara tamin'ity noho ny fisian'ny lalao nosy teto amintsika. Tsy marina noho izany ny filazana fa tsy nisy nampiasa androany ny lapany fanatanjahantena teny Mahamasina izay nangatahny ireo mpanao politika anaovana hetsy tsy kisendrasendra ary tsy azo mora foana ny lapany fanatanjahantena sy ny kolontsaina fa ambolana maro mialoha dia efa fandriana enimbolana na farafakely ny roa volana dia efa mila manao ny famandriana izay te ampiasa izany hoy ny filohan'ny federasiona malagasy ny handball ramatoa regina clarisse.
Ny ampisin'ny federasion tsirairay zany a dia ny fahatotosana ireny fifaninanana nasionaly a fifaninanana regionaly ireny io zany anatisan'ny hitsarana ny federasion anankiray ka ny fazahoanany palais de sport dia tsisy zavatra kisendrasendra satria mbola any any mbolana mialoha any a efa bolana telo volana roa volana farafakeliny a dia efa samy mangataka daholo a ny rehetrarehetra izay ampiasa ny palais de sport ka oka sika zany tsy ho alaim-pana amin'izay hoe so de sanatria sy eritreritra hoe zavatra nitefitefena ohatra fa sarotra de sarotra ny fahazahonany zany a palais de sport izany profiny zany na izahay ara tamin'ny lalao ny nosy tsy nahazo palais de sport fa teny amin'ny kianja amin'ny fotovorona zany hoe tsy maintsy efa fangatahana efa ela ilazako an'izay zahay izao manomana coupe de président any amin'ny mois de novembre fa tena mbola mikonainaina vo ahita toerana ao amin'ny palais de sport ka marina de marina fa ny famaranana ny fifaninanana regionaly ny faritra analamanga zany a ny ligue ny analamanga dia manomboka tamin'ny 28 ny volana septambra ka hatramin'ny voalohan'ny volana oktobra izay ho atao ao amin'ny palais de sport Mahamasina tandroany maraina moa zany dia efa nisy an'izany fifaninanana izany satria tsy maintsy vitaina io fifaninanana io ahafahan'ny ekipa izay tafiakatra eo a andeha hiatrika ny fifaninanana nasionaly a izay atao any antsiranana amin'ny 30 ny volana oktobra.
Efa anatin'ny dingana famaranana moa ankehitriny ity fifaninanam-paritra handball ho an'analamanga ity ka toy izao ny fandaram-potoana amin'ny hatramin'ny alahady izao entiny filohan'ny federasiona trany.
Efa vita ny fifanitsanana efa ny amin'ny fase finale zany tsika zao a ny androany zao a dia ny COSFA A sy COSFA 2 no nanokatra ny fifaninanana tandroany a dia manarakaraka eo a ny Saint-Michel ny Saint-Michel sy ny Saint-Michel Itaos zay zany zazalahy zay ny androany ariva ny THBC a zazavavy sy ny HBC a dia ny dikany rapitso no miady ny laharana fahatelo dia ny alahady a ny lalao famaranana zany hoe efa izay ekipa COSFA voalohany COSFA faharoa Saint-Michel Barbes Saint-Michel Itaos a efatra zay a de ny an'ny vehivavy a matsa famaretoro angamba ny androany a eo amin'ny enina eo zany ny sisa zao hiatrika an'izao famaranana zao araka ny fanazavako hoe efa vita talohan'ny lalao ny nosy ny lalao fifanitsanana rehetrarehetra ny tato anatin'ny ligue regionale ny ligue ny analamanga.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Nandefa taratasy ho an'ny mpino katolika any Vietnam i Papa François, taratasy ho an'ny evêka, ny pretra sy religieuse lasy vavy, ny laïka, noho ny fahavitan'ny sony fifanarahany eo amin'ny fiketrehana masina sy Hanoi, momba ny sata vaovao ahafahan'ny solotenan'ny Vatican mitoetra any Vietnam. Fifanarahana izay natao sony tamin'ny faran'ny volana Jolay teo, nampahafantarina ny be sy ny maro androany moa ny votoatiny io taratasy ny papy io. Isany navoitra ny tamin'izany ny mahazava-dehibe ny fandraisana andraikitry ny kristianina amin'ny fampandrosoana sy fampivoarana ny fiarahamonina Vietnam. Manantena koa ny papa fa oto ny oto ny tetezana ahafahana mampandroso ny fifandraisana amin'ny Vatican sy Vietnam ny fisian'ny solotena fiketrehana masina any Hanoi. Mbola any Singapour moa ny no mitoetra izay solotena ny fiketrehana masina izay hatramin'izao. Ary farany dia nampiatoy ny Afghanistan avokoa ny asan'ny masovoany any Inde, nanapa fanapa-kevitra taorian'ny alan'ireo diplomaty afgana tany an-toerana, marina fa firenena tsy mankato ny Taliban i Inde ka tsy toa tsy marotitra azy ny fisiany zao tranga izao. Efa mbolana maromaro no nandaony asan'ireo diplomaty afgana sasany tao amin'ny masovoany any Inde io. Any Londra ankehitriny ny ambasadora afgana izay tokony miasany Inde no mipetraka ary milaza fa mbola manao ny asany amin'ny maha-ambasadoro azy. Tianatreo ary ny fanarahanao ny fampalalam-baovao teto amin'ny RTP mandra-pitafa indray tompoko lasa tompoko vavy.